inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kulo badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged nglajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
So, ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggian malih kalian kulo ing adicara ruang kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan tanggung jawab wong tua roning bentuk tabiat. Para sedherek ingkang kinasih, sawijining tugas ilahi kanggo wong tua. Gusti Allah wis maringi marang wong tua pakaryan kanggo bentuk tabiat anak-anake trap karo pola ilahi. Awit sih rahmate, dheweke bisa nglaksanakake tugase, nanging bab iki bakal merlokake upaya sing sabar lan teliti, kaya dene tekad lan kateguhan, kanggo nuntun kekarepan, lan ngendaleni hawa nepsu. Lemah sing dijarake mangkono wae, mung bakal ngasilake eri lan pepondotan. Dheweke sing menginake panen saka bab-bab sing migunani, utawa sing endah, kudu luwih dhisik nyepakake lemah iku lan nandur wine. Banjur nduduk lemah ing sakubengi dukulan sing mudha iku, sambil nyabut suket lan ngalusake lemah iku. Lan tanduran sing aji iku, uga bakal tuwuh lan menehi upakarya lan upaya sing limpah. Para sedherek ingkang kinasih, pembangunan tabiat yaiku pakaryan sing paling wigati, sing nate dipercayakake marang manungsa. Lan durung tau upaya kanggo nyinaoni bab iki mengkono wigati kaya saiki iki. Durung nate keturunan-keturunan saturunge gumadepi masalah-masalah sing wigati banget. Durung tau wong-wong muda diadepake marang bebaya-bebaya sing mangkono gedhe kaya sing diadepi saiki iki. Ya iki pakaryanmu wong tua, kanggo ngembangake tabiat anak-anakmu trap karo piwulang-piwulang saka sabdaning Gusti Allah. Pakaryan iki kudu diutamaake awit amarga bab iki kalebu perkara-perkara sing langgeng. Pembangunan anak-anakmu luwih wigati ketimbang ngarap sawah tegalmu. Luwih perlu timbang bangun oma kanggo dienggoni utawa kae ketimbang lakokake usaha dodolanmu. Baliwismo, papan sing paling becik kanggo bangun tabiat. Becik sekolah, gereja utawa perguruan tinggi ora menehi wewengan kanggo pembangunan tabiat anak, unsur durelan desan sing bener, kaya sing diwenehake jroning balir wismo. Para sedherek ingkang kinasih, tabiat sing bengkong kudu dilurusake. Dheweke sing ora nglurusake tabiat sing bengkong jroning urip saiki iki ora bakal entuk bagian jroning urip sing langgeng ing wektu sing bakal teko. Osai pawigati supaya wong tua tetep lurus. Wong tua nyekel peranan sing penting jroning bab iki. Ing sandure paune ana tanggung jawab sing suci kanggo mulang anak-anake kanggo Gusti Allah. Marang dheweke wis diparingake pakaryan kanggo mitulungi anak-anake sing isih cilik kanggo bentuk tabiat sing bakal menehi marang dheweke hak kanggo mlebu ing kraton ing dhuwur. Wong tua aja gawe kaluputan jroning bab iki. Wong tua demi kanggo Sang Kristus aja gawe kaluputan jroning pakaryan sing paling wigati iki, yaiku kanggo bentuk tabiat anak-anakmu kanggo saiki lan kanggo salawas-lawase. Sawijining kaluputan ing panggonmu jroning lirwakake mene pitutuh kanthi setya utawa jroning manjakake rasa mesakake sing ora wicaksana, sing metengke mripatmu saka kekurangan-kekurangan lan malangi kowe kanggo menehi pengawasan sing sakpantese marang dheweke, bakal nekake ancuran kanggo dheweke. Umindakmu bakal menehi arahan sing salah marang kabeh dalan urip ing tembe murine. Kowe nemtokake kanggo dheweke bakal dadi apa dheweke iku, lan apa sing bakal dheweke lakokake kanggo Sang Kristus, kanggo pepodo manungso, lan kanggo jiwane dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, kula wentahan anak-anakmu kanthi jujur lan kanthi setya. Makaryo kanthi wani lan kanthi sabar. Aja wedi ngadepi kabeh pepalang, krana sawute wektu lan upaya, tanggungan kabeh momotan lan kasangsaran. Tembe murine anak-anakmu bakal nyekseake jinis pakaryanmu. Kasetyan marang Sang Kristus jroning lakokake bagianmu bakal ditutuhake kanthi cara sing luwih becik lumantar tabiat anak-anakmu sing simetris timbang cara-cara liyane. Dheweke ya iku kagungane Sang Kristus sing wis dituku dening rahe dhewe. Menawa pengaruhi kabeh ana ing pihak Sang Kristus, mula dheweke ya iku wong-wong sing makaryo bareng karo panjenengane sing bakal mitulungi wong liya kanggo nemokake dalan panguripan. Menawa kowe ngelirwakake pakaryan sing wis diparingake Gusti Allah marang kowe, mula tumindak disiplinmu sing ora wicaksana iku bakal mapanake anak-anak jroning golongan wong sing pisah saka Sang Kristus lan nguatake kraton pepeteng iku. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Tahun Kang Lawas lan Tahun Kang Anyar.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah lan tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Tahun Kang Lawas lan Tahun Kang Anyar. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 5 yaiku dataran awakmu dhewe. Apa kowe padha lestari tumunung ing percaya? Titinan awakmu. Apa kowe ora yakin tumraping awakmu? Menawa Sang Kristus Yesus tumunung ana ing kowe, awet yen ora mangkono, kowe dadi tampian. Para sedherek ingkang kinasih, taun kang anyar wis teko. Nanging sadurunge mapak tekane, toleran sedhela kanggo takon. Apa wae kang tumati ing taun kang kapungkur, kang kebak cadetan, lan lewat kanggo saksuwene? Gusti Allah ora kepingin supaya ing jam-jam wigati iki, kita asyik banget kanggo masalah-masalah liyo, temahan ora neliti utawa mawas diri, panti coro kritis, serius, lan terus terang, karben sama barang perkara cilik disisihake, lan saiki kita ngutamaake babab kang kegayutan karo kepentingan-kepentingan langgeng kita. Sapa kang ing wiwitan taun anyar iki ngupaya golek pengalaman anyar lan temen-temen ing jroning Gusti, rampungno samubarang kekeliruanmu, akonono kaluputan lan dosamu marang siji lan sijine. Garben samubarang kepahitan nesu serta sengit disirnakake. Larben kesabaran, ketekunan, kabecikan lan katresnan dadi tuwekmu. Sabanjure samubarang kang murni, nyenengake lan becik, bakal mateng jroning pengalamanmu. Para sedherek ingkang kinasih, kita dadi individu perlu ngrembakake sirahmati Gusti, alusing bebuden lan lembah mana, teges, ora miur, setia jroning kabeneran, karono amung kanthi mangkono, kita bisa maju jroning kasucen, lan ditatekake pantes nampa warisan terang umat suci. Ayo kita miwiti taun iki, kanthi sesirik sawetuwe. Ayo kita ndedonga kanggo gampang tanggap, kang bening, supaya kita bisa, lan ing ngendi wae dadi seksi-seksi tumrap Sang Kristus. Para sedherek ingkang kinasih, wektu lan bakat kita kagungane Gusti Allah, digunakake tumrap pakurmatan lan kaluhurane panjenengane. Kudu dadi upaya kita kang temen-temen lan sregep kanggo bebasake pepadang iku sumunar lumantar panguripan lan watak kita. Madangi dalan menyang swarga, temah jiwa-jiwa bisa digeret saka dalan kang jembar iku, menyang dalan kang ciut lan sepi. Para sedherek ingkang kinasih, pria lan wanita kang kuat diperlokake jroning gereja. Para juru karya sukses ing kebun Gusti makarya, satemah gereja bisa diubahake marang gambar Sang Kristus, ora dicocokake karo pakulinan lan adat donya. Kita duweni samubarang kanggo menang utawa kanggo kalah. Mayu kita ono sisih Sang Kristus, sisih kang menang supaya kita dimantepake ing pakaryan tumrap swarga. Monggo kita sami ndonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kembekalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.